«А, містере Гетсбі!» З добре прихованою неприязню він простяг широку плоску долоню.
«Радий вас бачити, сер.
Привіт, Ніку.
Приготуй нам випити чого-небудь холодного», –
вигукнула Дейзі. Коли Том вийшов з кімнати, вона підвелася, підійшла до Гетсбі і, притягши до себе його обличчя, поцілувала в уста.
«Я кохаю тебе, ти ж знаєш», – прошепотіла вона.
«Не забувай, що ти тут не сама», –
сказала Джордан. Дейзі озирнулася невидющими очима.
«А ти поцілуй Ніка».
«Ні сорому, ні совісті».
«І нехай», – вигукнула Дейзі і вибила чечітку перед каміном. Але зразу згадала про спеку і з винуватою міною повернулася на своє місце на тахті. В цю мить до вітальні ввійшла накрохмалена няня, ведучи за руку малу дівчинку.
«Моє золотко», – заворкотала Дейзі, розкриваючи обійми. «Ходи до мамусі, мамуся так любить тебе».
Няня відпустила дівчинку, і та, перебігши кімнату, сором'язливо сховалась у складках материної сукні.
«Моє золотко, мамуся не забруднила пудрою твої жовтенькі кучерики. Стань, но рівно, привітайся з гістьми».
Ми з Гетсбі по черзі нахилились і потисли неохоче простягнуте рученя. Гетсбі не зводив з дитини здивованих очей. Певно, доти він просто не вірив у її існування.
«Няня причепурила мене перед сніданком», –
сказала дівчинка, знову огорнучись до Дейзі.
«Це тому, що мамуся хотіла похвалитися тобою».
Вона притулилася щокою до єдиної борозенки на білій шийці.
«Ти моє чудо! Ти моє справжнісіньке, маленьке чудо!»
«Так», –
спокійно погодилася дитина.
«А в тітусі Джордан теж біла сукня».
«Тобі подобаються мамусині приятелі? Подивися, вони гарні».
«А де тато?»
«Вона зовсім не схожа на батька», – сказала Дейзі. «Пішла в мене. І волосся в неї моє, і овал обличчя». Вона відкинулася на подушку тахти. Няня підійшла і простягла руку.
«Ходімо, Пеммі».
«До побачення, серденько моє».
Сумно озирнувшись назад, слухняна дитина взялася за руку няні і була виведена з кімнати саме в ту мить, коли знову з'явився Том, а слідом за ним – лакей з чотирма склянками джину з лимонним соком, у яких стукотів лід. Гетсбі взяв склянку.
«Таки начебто холодне», –
силовано мовив він. Ми почали пити довгими жадібними ковтками.
«Я десь читав, ніби сонце з кожним роком дедалі більше розігрівається», –
весело сказав Том.
«І нібито незабаром земля впаде на сонце, а втім ні, стривайте, зовсім навпаки. Сонце з кожним роком остигає». «Давайте вийдемо», – запропонував він Гетсбі. «Я хочу показати вам свої володіння».
Я вийшов на веранду разом з ними. По зеленій воді протоки, змертвілій від спеки, повільно повзло самотнє вітрильце, прямуючи до свіжості відкритого моря. Гетсбі постежив за ним очима, а тоді показав рукою на той бік затоки.
«Он де мій будинок, якраз навпроти».
«Так-так».
Ми знову задивилися вдалечінь понад трояндовими кущами, розпеченим травником і висушеними спекою водоростями, що позначали край води. Біле крило вітрильника торкнулося прохолодної блакиті небокраю. Десь далі лежав хвилястий океан, усіяний благословенними островами.
«Оце спорт», – сказав Том, кивнувши головою. «Я хотів би хоч на годинку опинитися на тому суденці».
Снідали ми в їдальні, теж затемненій від сонця, запиваючи холодним пивом удавану веселість.
«А куди нам подіти себе ввечері?» – вигукнула Дейзі.
«І завтра, і післязавтра, і в найближчі 30 років».
«Не розводь меланхолію», – сказала Джордан. «Хіба ти не знаєш, життя починається знову восени, з першим похолоданням».
«Але зараз так жарко», – не вгавала Дейзі, мало не плачучи. «І все так плутається і переплутується. Давайте поїдемо до міста».
Її голос на силу пробивався крізь вар, долаючи його опір, намагаючись видобути з нього бодай щось певне.
«Буває, стайню переобладнують під гараж», – казав Том, звертаючись до Гетсбі.
А от я перша людина, що переобладнала гараж під стайню.